Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a môj dnešným hosťom je poslanec Európskeho parlamentu a podpredseda Progresívneho Slovenska, pán Michal Šimečka. Vítam vás u nás v redakcii denníka N.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Pán Šimečka, politikov z vašej strany, keďže sa vám nepodarilo dostať do Národnej rady, si tu až tak často nevoláme, tak začnem pomerne banálne. Čo máte nové v partaji?
Tak Progresívne Slovensko je, musím povedať, v dobrej kondícii, napriek tomu, že sme mimoparlamentná strana. Máme relatívne vysokú podporu na to, že sme teda mimoparlamentná strana, medzi 7-9% podľa prieskumu verejnej mienky máme aj poslanca, predkladáme prostredníctvom neho zákony, pribúdajú nám členovia. Čiže objektívne povedané na pomery slovenských mimoparlamentných strán je Progresívne Slovensko v dobrej kondícii a naozaj robíme, čo môžeme, aby sme budovali silnú alternatívu nielen teda tej vláde, ktorá sa ukazuje byť relatívne nekompetentná a vlastne kazí, na čo siahne. A samozrejme ale aj opozícii reprezentovanej Smerom, Hlasom a fašistami.
No tak ako hovoríte, teoreticky by táto doba mala byť ideálna pre vás, lebo na jednej strane tu máme vládu, ktorá objektívne nepožíva veľkú dôveru verejnosti. A tie čísla sú naozaj veľmi nízke. Na druhej strane najvýraznejším politikom opozície momentálne je bývalý premiér a predseda Smeru Robert Fico, ktorý viedol rebríčky nedôveryhodnosti doteraz. Sekunduje mu tam Marian Kotleba z ďalšej opozičnej strany. OK, je tam Peter Pellegrini, ktorý je možno populárnejší. No napriek tomu vy stagnujete. Nemalo by to byť tak, že by ste mali vystreliť na možno tie percentá, ktoré ste mali v prieskumoch kedysi tesne po tých eurovoľbách, ktoré ste vyhrali teda s kandidátkou, ktorú ste viedli vy?
Tak pochopiteľne, že keď hovorím, že objektívne je na tom Progresívne Slovensko dobre, s tým sa nemôžeme uspokojiť. To je samozrejme. A nie len kvôli nám samotným, kvôli Progresívnemu Slovensku, ale kvôli budúcnosti Slovenska ako také. Lebo to, čo popisujete, je naozaj veľká hrozba, ja to tak vnímam, že keď naozaj bude Smer naďalej rásť, budú rásť fašisti, možno Uhrík a jeho nová strana, tak tá hrozba pre Slovensko do budúcnosti je skutočne veľmi veľká. Že nie len, že sa môže celý ten systém a celý ten oligarchická sieť vrátiť, ale že to môže byť ešte oveľa horšie, než to bolo predtým. Ja na to mám takú celkom akoby inú perspektívu z Európskeho parlamentu, lebo ako spravodajca pre právny štát, demokraciu, riešime často aj problémy, ktoré sú v Maďarsku a v Polsku. No a naozaj nechcem, aby niečo také bolo aj na Slovensku a vidím, ako sú tie inštitúcie krehké. A keď si teraz predstavím, ako o tom uvažuje Robert Fico, keď vidí, že Dušan Kováčik dostal 14 rokov, tak som presvedčený, že jeho úmysel je, že keď raz sa ešte dostane k moci, už to nikdy nepustí, aby sa niečo také neopakovalo. Čiže áno, z tohto pohľadu aj my musíme byť na tom lepšie, aj Progresívne Slovensko musí mať ambíciu osloviť širšie spektrum voličov, jednoducho preto, lebo môže naozaj hroziť po tých voľbách, keď si ľudia budú vybrať iba zo strán tejto vlády, ktorá je neobľúbená, nekompetentná, alebo Smeru a fašistov, tak to so Slovenskom naozaj nevyzerá dobre.
A prečo má tých 15% on a nie vy? Čo robíte zle?
No on má 15% predovšetkým preto, že tá vláda je neschopná. Že nezvládla pandémiu, že nezvládla ten boj proti korupcii. A samozrejme, že využíva pritom ten najhrubší populizmus, hovorí o politických väzňoch, hovorí o monster procesoch, bojuje proti očkovaniu a robí to agresívne spôsobom, ktorý my by sme nikdy samozrejme taký slovník alebo vôbec takú politiku nerobili. No a vychádza mu to. Je to predovšetkým je to zlyhanie tej vlády. Ale samozrejme, že aj Progresívne Slovensko musí mať, ako som povedal, nesmieme sa uspokojiť s tým, že máme, ja neviem, 7-8%. Musíme mieriť vyššie, to je pravda. A ja verím, že postupne sa tam dopracujeme a tie percentá nám kontinuálne stúpajú. To ale s vami súhlasím, že to nám nemusí stačiť.
Kontinuálne stúpajú, ako človek, ktorý sleduje prieskumy, tak by som povedal, že sa to pohybuje v rovine nejakej štatistickej odchýlky, čiže nebol by som úplne taký optimistický, ale dobre. Dostaneme sa aj k tomu, že kde získať tú podporu ako obsahovou politikou. A zacitujem slova vašej predsedničky Ireny Biháriovej, lebo kolegyňa sa jej v rozhovore pre Enko pýtala v júni na veľmi podobnú otázku a ona odpovedala: sme mimoparlamentná opozičná strana, nemáme servis, aký majú štandardní opoziční politici, nemáme taký mediálny priestor, nemáme toľko asistentov, nemáme viditeľnosť, ako môže narábať Robert Fico. Nie je to trošku výhovorka?
Je to realita, ale máte pravdu v tom, že netreba sa na to vyhovárať. A ja sa na to ani nechcem vyhovárať. Progresívne Slovensko má zase veci, ktoré nemajú iné politické strany, je vnútorne jednotné. Má jasný ideový profil. To je veľmi dôležité pre akúkoľvek politickú stranu, takže máme isté výhody. Máme europoslancov, najnovšie máme poslanca, takže samozrejme, že je pravda, že ako mimoparlamentná strana nemáme taký mediálny priestor, nemáme také zdroje, ale napriek tomu sme sa dostali na dajme tomu medzi 7 a 9%, čo nie je málo. A myslím si, že opäť hovorím, že proste našou prácou, predkladaním dobrých zákonov, návrhov, ako riešiť napríklad ten problém, ktorý tu vyvstal s právnym štátom, ukazovať, že máme záujem aj o voličov, aj o riešenia pre širšie spektrum ľudí po celom Slovensku, od drobných podnikateľov, cez učiteľov, lekárov. Áno, že to je cesta a samozrejme byť opozíciou tejto vláde.
Poďme k tomu právnemu štátu najprv z tej politickej perspektívy. My spolu hovoríme v týždni, keď to chvíľu vyzeralo, že vláda s pôvodne ústavnou väčšinou nakoniec skončí ako menšinová vláda, možno so 75 poslancami, ak vôbec. Bolo by pre Slovensko lepšie, keby sa to stalo, napriek nestabilite, ktorú by to prinieslo? To znamená, bolo by pre Slovensko lepšie, keby z vlády odišlo hnutie Sme rodina Borisa Kollára?
Tak my sme už od začiatku hovorili, že mať protikorupčnú vládu, ktorej zmyslom, ktorej hlavným étosom, hlavným cieľom je očista Slovenska a robiť to s Borisom Kollárom od začiatku nedávalo veľký zmysel a nedávalo ani veľké šance na úspech. Teraz to samozrejme zvyšok koalície zisťuje, podľa nás to mali zistiť oveľa skôr. Teraz to zdá sa si uvedomuje aj premiér Heger, možno aj Igor Matovič. Ja iba na to môžem povedať, že to je ale ich zodpovednosť. Predovšetkým je to ich zodpovednosť. To, čo vidíme dnes, tú vojnu medzi rôznymi zložkami polície, medzi generálnym a špeciálnym prokurátorom, to všetko, na to sa nedá z pohľadu vlády na nikoho iného vyhovoriť, lebo oni majú ústavnú väčšinu. Zvolili špeciálneho prokurátora, zvolili generálneho prokurátora, majú ministerstvo vnútra, ktoré má kontrolu nad políciou, majú kontrolu nad SIS. Takže to, že teraz vidíme tu tie konflikty, tú vojnu v tých bezpečnostných zložkách, je skutočne ich zodpovednosť. A keď sa rozhodnú, že to myslia s tou očistou vážne, že to myslia s obnovou dôvery v právny štát vážne, tak úplne prvým krokom samozrejme musí byť odstaviť Borisa Kollára, napríklad od vplyvu na Slovenskú informačnú službu. Čo je opäť niečo, čo Progresívne Slovensko hovorilo už dlho, že šéfom Slovenskej informačnej služby má byť profesionál. Nemá to byť nominát nejakej strany, ale už vôbec nie strany, ktorej predseda má mafiánske kontakty, mafiánske pozadie. Samozrejme, že keby sa rozhodli, alebo keby Boris Kollár odišiel z koalície, že by to mali ťažšie, pochopiteľne, tú úlohu, ktorú v tom vidíme pre Progresívne Slovensko, je, že ako sme aj povedali, nebudeme hlasovať spolu s Pellegrinim, s Osmerom a s fašistami za nedôveru takej vláde, pretože jednoducho s takými ľuďmi sa nehlasuje. Zároveň ale nebudeme dávať vláde v tomto zložení žiadny biankošek na trvalú podporu. Budeme robiť to, čo sme robili doteraz. Podporíme tie návrhy, ktoré sú dobré. Budeme prichádzať s vlastnými a budeme robiť konštruktívnu a zodpovednú opozičnú politiku.
Áno, ale máte reálne, že jeden poslanecký hlas v parlamente, ktorý to zase až tak zásadne nemôže ovplyvniť. Boris Kollár hovorí, že ak by ich zo vlády vyhnali alebo vyštvali, tak by vydržali mesiac alebo dva. Nie je to politický realizmus, lebo jednoducho vládnuť tak krhkou väčšinou sa v skutočnosti nedá?
Je to možné, tak oni sa teraz vydierajú navzájom samozrejme, Boris Kollár z vyššej koalície. Áno, mali by to veľmi, veľmi ťažké. Boris Kollár to bohužiaľ vie a preto ich tým vydiera. Ja som veľmi zvedavý, či premiér Heger a Igor Matovič a zvyšok tej koalície nájdu tú odvahu, ak to naozaj s tou spravodlivosťou myslia vážne, nájdu tú odvahu Borisa Kollára, tak povediať, upratať, alebo minimálne mu zobrať ten vplyv na tie bezpečnostné zložky.
Prečo by si to Boris Kollár nechal? Prečo by si nechal zobrať post SIS, keď vie, že tak povie, OK, tak my odchádzame z vlády, keď vy nám budete brať ešte súčasné pozície.
Tak to je samozrejme už zase jeho kalkul. Ja si nemyslím, že nie, že by som do tých koaličných vzťahov nejak veľmi dobre videl. Samozrejme, to je ich biznis. Ja to vlastne nemám ani čo komentovať úplne ako opozičný politik. Mne sa zdá, že ani Boris Kollár zase až tak veľmi nechce byť v opozícii, pretože stále vo vláde, kde má kontrolu nad ministerstvami, má kontrolu nad SIS, to keby strátil, tiež to pre neho nie je asi také výhodné, no tak vydierajú sa navzájom. To, čo ja môžem konštatovať z pozície opozičného politika, je, že vláda v tom, čo si predstavzala ako najväčší cieľ, jednoducho zlyhala. Na to nemusíme poznať detaily tých vzťahov a tých konfliktov, na to stačí pozrieť na ten výsledok, ktorým jednoducho je paralýza v prokuratúre, pretože špeciálny a generálny prokurátor idú proti sebe, paralýza v polícii a Boris Kollár, ktorý si proste uplatňuje svoj vplyv. No tak ten výsledok sa počíta a ten výsledok je zlý.
Povedzme si dôvody tej paralýzy, lebo vy posledné týždne kritizujete ten chaos v bezpečnostných zložkách štátu pomerne často, ale čo sa podľa vás deje? Súhlasíte s Igorom Matovičom, ktorý hovorí, že čestní vyšetrovatelia narazili na odpor starého systému, on to nazýva mafiou, ktorý sa snaží zastavať vyšetrovanie veľkých kaos a že sme teraz v nejakom bode zlomu? Je tá interpretácia správna?
fakt, že sú prostredí, ja neviem, inšpekcie alebo Slovenskej informačnej služby alebo vôbec v celom tom systéme ľudia, ktorí sa snažia mariť, zastaviť, spomaliť, utopiť tie vyšetrovania tých veľkých kauz. Áno, to zrejme tak je. Nemám o tom nejaké konkrétne informácie, ale úplne si to viem predstaviť, že to tak je. Na druhej strane, ako som povedal, toto celé ten výsledok za rok a pol nemôže vláda, táto vláda ani Igor Matovič zvaliť na nikoho iného, než na samých na seba, pretože majú všetku moc. Ústavnú väčšinu, pod kontrolou ministerstva vnútra, tajnú službu, generálnu prokuratúru, špeciálnu prokuratúru, že teraz sa sťažovať, že tam nám nejaké temné sily zo Smeru alebo zo Smer rodina, no tak mali ste rok a pol, sedeli so založenými rukami a vyhlásili akoby vojnu korupcii a potom sa na to pozerali, namiesto toho, aby napríklad robili systémové reformy v oblasti prokuratúry, ku ktorým teraz možno dôjde. Ja len chcem povedať, že tá vojna proti korupcii, že to sa nedá robiť, jak organizovať, akoby očkovacie lotéria. No, že to je, že tam naozaj potrebujete mať nejaký plán, potrebujete mať vedieť, kam sa chcete dostať a nestačí len rozviazať policajtom ruky, čo je normálne, a potom sa diviť, že to skončilo v tom chaose a rozvrate, akom to je.
Logická otázka, ktorá podľa mňa z toho vyplýva, je, že čo by sa malo diať, respektíve, čo by ste robili vy, aby tá vojna v polícii nebola? Alebo možno ešte lepšia otázka, že vy si myslíte, že keby nastúpi na ministerstvo vnútra váš nominant Progresívneho Slovenska v prípade, že by ste sa dostali do parlamentu a mali by ste napríklad, že by ste obsadzovali tento rezort, že by tá situácia bola lepšia, že vy by ste jednoducho upratali tie zložky starého systému, ktorý sa snaží keby zastaviť ten boj proti korupcii, že vám by sa to podarilo jednoducho ten boj vyhrať?
No, myslím si, že by sme predovšetkým spolu s tým vyhlásením boja proti korupcii a za očistú systému pristúpili aj k systémovým zmenám, lebo to koniec koncov je úloha politikov, je nastavovať ten rámec, v ktorom napríklad tá očista má prebiehať. Mali sme to aj v našom predvolebnom programe, presne stransparentnenie fungovania prokuratúry, väčšia zodpovednosť generálneho prokuratúra parlamentu a všetky tie veci, ktoré s tým podľa mňa súvisia. To by sme určite robili. Myslím si, že by sme nominovali, som si istý, že by sme nominovali ministra vnútra, ktorý by bol kompetentnejší a vedel by tú situáciu mať lepšie pod kontrolou než Roman Nikulec. Bohužiaľ, je to trochu tak. A dnes už sa otvorene hovorí o tom, že tú situáciu v rezorte vnútra nezvláda. Nie, že by som mal niečo proti nemu, ale veď to je zjavné, že ju nezvláda, keď sa policajti zatýkajú navzájom, tak tam zjavne niečo nefunguje minimálne manažersky. Čiže toto by sme určite, k tomu by sme určite pristúpili zodpovednejšie. Oni k tomu pristúpili tak ako Igor Matovič, no, že vyhlásil vojnu. Tešia sa, že sú procesy, tamto zatkli. Však áno, ale to jednoducho nestačí. Že nestačí len tú vojnu vyhlásiť a viesť, ale dôležité je aj ako to celé, ten proces, ktorým sa k tej očiste dostaneme. No a tam podľa mňa tá vláda zlyhala. A ja sa obávam, že to bude mať dôsledky aj pre dôveru nás všetkých ako občanov v to, že tá spravodlivosť reálne môže fungovať. Lebo samozrejme, že to teraz Fico využije a bude kričať, že monster procesy a politický väzni a neviem čo všetko. Ale si myslím, že oni mu svojimi chybami tak trochu aj umožnili.
Ja rozumiem, ale aká systémová zmena by viedla k tomu, že by napríklad teraz policajná inšpekcia nebojovala s NAKou a špeciálna prokuratúra nebojovala s generálnou prokuratúrou? Ak je tam zrejme, že je tam nejaké personálne obsadenie, ktoré má tendenciu možno, alebo že sa tam zostali ľudia, ktoré majú možno tendenciu tú vlnu toho vyšetrovania zastaviť. Lebo viete, že aj oni teraz hľadajú systémové zmeny v pracovných skupinách a niečo podobné.
Len
vy to sám ironizujete ako vylepšovanie menu v parlamentnej kantíne, čo myslím, že tak ste to napísali v statuse. Môžem to citovať, že Heger zriaďuje pracovnú skupinu, ako keby išlo o vylepšenie obedového menu v parlamentnej kantíne. To ste napísali nedávno.
No samozrejme, lebo v situácii, keď musela zasadať bezpečnostná rada štátu, to znamená, že tu je vážny problém, ktorý ohrozuje fungovanie polície, prokuratúry, no tak pracovná skupina, veď samozrejme, že by sa mala vládna koalícia zamýšľať aj nad tými systémovými inštitucionálnymi zmenami. No ale nie až keď to sa nedá nič tým urobiť, keď už je tá kríza tak vypukla. Ja som si myslel, že to by malo byť súčasťou od začiatku toho mandátu a toho vládnutia. A my sme to mimochodom niektoré z tých zmien mali v programe. Niektoré sa týkajú napríklad Slovenskej informačnej služby, lebo veď veľa je tých informácií aj z vašich novín, že v pozadí často stoja práve informácie z SIS a ľudia z SIS. Tak napríklad zmena spôsobu, akým je vybraný riaditeľ SIS, ktorú Progresívne Slovensko navrhovalo do parlamentu, jedna z nich iba. Hej. Druhá sa týka obmedzenia možno tých akoby monokratických, ako sa hovorí, právomocí generálneho prokurátora. Ďalšia sa týka otvorenia tej rady prokurátorov a možno zvýšenia jej právomocí. Akoby je veľa tých vecí, ktoré teraz už je tak trochu aj neskoro to robiť. No, to je to, čo som sa snažil povedať. A pracovná skupina, my ju možno, keď prídu nejaké konkrétne návrhy do parlamentu, tak ja nevylučujem, že keď budú dobré, že ich aj Progresívne Slovensko podporí. Ja len hovorím, že po roku a pol vládnutia, keď tu máme ten chaos, v ktorom sa fakt už nikto nevyzná, tak sa už nedá úplne iba vyhovárať na to, že smeráci a ich ľudia a Smerodina, už treba prebrať za to politickú zodpovednosť.
Kto by bol dobrým ministrom vnútra v situácii, ktorú opisujete ako vojnu v bezpečnostných zložkách?
Tak to samozrejme si musí vybrať koalícia. Ja si pamätám, že pôvodne mal byť ministrom vnútra Gábor Grendel, nakoniec toho zišlo, ale ja skutočne neviem. Ja by som...
Tak on bol v tom čase ešte stále formálne obvinený, no tak to bol dôvod.
Minimálne chcem povedať, že v prípade Slovenskej informačnej služby, ktorá má iné postavenie samozrejme ako ministerstvo vnútra, by to mal byť profesionál. Tam sa mi zdá, že to by nemala byť nominácia žiadnej strany, že to by mal byť profík, ktorý má kredit, ktorý má skúsenosti, ktorý má kontakty aj so západnými spravodajskými službami, ktorý nie je zapletený v tých väzbách, ktorý koniec koncov podlieha premiérovi. Myslím si, že to je napríklad jedna vec, ktorá by sa mala stať. Čo sa týka ministra vnútra, to si musí Olano vyriešiť samotné.
K tej podpore vlády, vy ste napísali, že vašou úlohou nie je ponúknuť voličkám a voličom lepšiu alternatívu, nie byť služkou vláde, ktorá stojí na náladách Igora Matoviča či Anny Záborskej. No ono je to tak, že Igor Matovič mal silné slovo v koalícii aj bez Borisa Kolára, aj s Borisom Kolárom. Vplyv Anny Záborskej a ďalších konzervatívnych poslancov by sa ešte zvýšil, lebo jednoducho na nich by závisela väčšina. Nie je to tak, že pre vás by boli lepšou alternatívou predčasné voľby?
Tak pre nás samozrejme, ako mimoparlamentné hnutie, sa chceme dostať do parlamentu, chceme mať zodpovednosť, chceme reálne robiť tie zmeny, ktoré máme v programe a tak. Tá otázka dnes, podľa mňa, a to sa týkali aj všetkých tých debát do referenda a tak, my preto aj nebudeme hlasovať za pád tej Hegerovej vlády, ako to Tomáš Valášek, náš poslanec, lebo tam presne vidíme tú hrozbu, nechceme sa spriahnuť ani náhodou, ani náznakom, ani jedným hlasovaním s Ficom, Pellegrinim a s extrémistami. A samozrejme, že si myslíme, že každý deň fungovania tejto vlády bohužiaľ práve, že nahráva tým extrémistom a tomu smeru. My nebudeme hlasovať za pád vlády, ale na druhej strane na predčasné voľby sme pripravení a v zásade si myslíme, že pokračovanie tejto vlády, ak sa nestane nejaká dramatická zmena, že oni nájdu odvahu na tie systémové zmeny aj v oblasti právneho štátu, že zvýšia dôveru ľudí ten celý ten proces, tak sa obávam, že každý ďalší deň tejto vlády bude znamenať posilnenie tých, neviem, smeru, hlasu, extrémistov a prepad dôvery ľudí nielen v právny štát, ale v politiku ako takú. Bohužiaľ je to tak.
Inak sa spýtam, pre prácu ktorých ministrov má súčasná vláda ešte zmysel? Podľa vás?
A to som dlhodobo hovoril. Ja si myslím, že aj v tejto vláde samozrejme sú dobrí ministri, sú odborníci typu Ivan Korčok napríklad, tak ja sa osobne venujem zahraničnej politike, európskej politike. Tam s mnohým z toho, čo Ivan Korčok robí, ako kormidluje slovenskú zahraničnú politiku, môžem súhlasiť. Rovnako oceňujeme pokus o reformu súdnictva od Márie Kolíkovej. Ja som aj vždy hovoril, že Mária Kolíková patrí k tomu najlepšiemu, čo v tej vláde je. Opäť, my nie sme taká tá opozícia, ktorá bude robiť všetko je úplne zlé a my hovoríme, že sme konštruktívna zodpovedná. To znamená, že keď prídu dobré návrhy, či už od ministerky spravodlivosti, alebo aj z tej komisie pre právny štát, tak ich podporíme. Ale tá vláda ako celok, pokiaľ v nej dominuje Igor Matovič a Boris Kolár, podľa mňa neženie Slovensko správnym smerom.
Keď hovoríme o alternatíve k súčasnej vláde, Progresívne Slovensko začalo rokovať s Jurajom Hipšom zo strany Spolu o zlúčení. Ako by mala fúzia, ak ju odsúhlasia na sneme Spolu, ktorý by mal byť túto sobotu, vyzerať? To znamená, že máte rozdelené, koľko kresiel dostanú ľudia vo vedení Spolu a tak ďalej?
Tak je nejaká predstava. Samozrejme, my teraz čakáme predovšetkým, že ako sa vyjadria členovia strany Spolu na tom sneme, ktorý máme mať v sobotu. Ten základný princíp podľa mňa je v tom, že to sú ľudia, kolegovia zo strany Spolu, ktorými sme vyhrali, alebo pomohli sme napríklad vyhrať primátorské voľby Matúšovi Valovi. Spolu sme vyhrali európske voľby, kde som bol na čele tej kandidátky. A chcem povedať, že aj vďaka členom strany Spolu, ktorí s nami stáli na ulici, ktorí nás podporovali. A ja som poslancom Európskeho parlamentu, mám mandát aj vďaka ním, že veľa sme spolu prežili, je tam aj veľa akoby osobných väzieb, priateľstiev a hlavne zdieľame tie isté hodnoty aj tú istú politickú víziu. Čiže z tohto pohľadu pre mňa to není o tom, že koľko miest bude garantovaných, kde, v akom predsedníctve. To nie je úplne podstatné. Ja naopak si želám, aby čo najviac ľudí zo Spolu, ktorých si vážim, ktorí majú odborné kvality, ktorých viem, že to myslia dobre so Slovenskom, aby čo najviac z nich pracovalo s nami na tom spoločnom projekte, aby sme znovu oživili tú energiu napríklad z tých európskych volieb. A to už presne konkrétne, ako to bude, tak to samozrejme sa ešte vyjasní. My sme nejakú ponuku členom strany Spolu dali. Nezáleží nie na tom, aby sme ich, keď budeme v tom spoločnom projekte, aby sme niekde akože im dávali iba niečo. Ja chcem, aby čo najviac boli aktívni, aby mohli čo najviac kandidovať v komunále, do Národnej rady, aby boli vo vedení toho spoločného projektu proste, lebo s nimi chcem pracovať, lebo si ich vážim.
Tam by mal mať aj nejaký iný názov ako Progresívne Slovensko?
Ten spoločný projekt by sa volal Progresívne Slovensko. Výsledkom tej integrácie je Progresívne Slovensko, ale samozrejme s účasťou, či už na sneme, alebo v predsedníctve, alebo kdekoľvek členov strany Spolu.
O zlúčení ste rokovali so stranou Spolu už na jar. Prečo to vtedy nedopadlo?
Ja sa k tomu veľmi nechcem vracať. My sme ako Progresívne Slovensko aj na jar, aj dnes hovorili to isté, že sme otvorení tej spolupráci, že sme otvorení tej fúzii, tomu zlúčeniu, lebo si uvedomujeme, že tú alternatívu, o ktorej hovoríme, že treba vybudovať voči vláde, voči opozícii, jednoducho nemá zmysel, keď budeme roztratení v rôznych stranách, že máme tú istú víziu, liberálnu, zelenú, proeurópsku, a ani politicky, ani ľudský podľa mňa nemá zmysel, aby sme naďalej fungovali v dvoch stranách. Čiže z našej strany sa nič nemení, tá ochota tam bola vtedy, ako je dnes. Vtedy sa oni rozhodli, že to ešte idú skúsiť sami. Dnes sa rozhoduje na sneme strany Spolu. Opäť ja za seba môžem hovoriť, že si myslím, som hlboko presvedčený o tom, že tá integrácia je dobrá pre nás, je dobrá pre Slovensko predovšetkým, ale opäť je to na nich a ak sa členovia strany Spolu rozhodnú, že chcú ísť vlastnou cestou alebo sa chcú spojiť s inou stranou, tak bude to škoda, ale tak zase svet sa nezrúti. Budeme to rešpektovať a popravím im všetko dobré.
V tej strane je časť členov, ktorá momentálne to zlúčenie nevidí ako alternatívu. Reprezentuje ich poslanec Miroslav Kolár, ktorý kandiduje na predsedu strany Spolu s takou nejakou víziou nespojenia. A on to vysvetľuje, že pre ňoho a pre časť členov Spolu nie je alternatívou rýchle spájanie sa s PS-kom tak, ako ho definuje jeho predsednička Irena Biháriová, teda ako intervencionistickú ľavicovú stranu. Buduje pani Biháriová Progresívne Slovensko ako intervencionistickú ľavicovú stranu?
Myslím, že to je silná karikatúra toho, čo Progresívne Slovensko je. Ja jej samozrejme rozumiem, lebo Spolu majú kampaň na post predsedu a povedia sa rôzne veci. Nezdá sa mi to úplne fér, ale druhá vec je, že Irena Biháriová vždy bola a je ľavičiarka, sama sa tak definovala, ešte kým prišla do Progresívneho Slovenska. A ja naozaj, a nikto z nás nemôže od nej chcieť, aby zaprela svoje politické presvedčenie. Podľa mňa je to úplne, úplne legitímne. Koniec koncov sme budovali Progresívne Slovensko od začiatku ako hnutie, kde boli ľudia, ktorí prichádzali aj správa z podnikateľského prostredia. Dvaja z nich boli našimi predsedami predtým. Michal Truban vyslovene bol predtým liberál, dokonca sám o sebe hovoril, že bol libertarián. A prichádzali a stále prichádzajú aj ľudia, ktorí sú skôr zľava. A to je niečo, čím Progresívne Slovensko bolo odjak živa. Čiže ja na tom nevidím žiadny veľký problém.
Rozumiem. Otázka je, že či nemáte signály, že či by v prípade, že by na čele Progresívneho Slovenska stal niekto, povedzme, technokratickejší, ako bol napríklad Michal Truban alebo vy, ktorý je možno, že menej ideovo vyhranenou osobnosťou ako pani Biháriová, tak by to spájanie zo Spolu a možno aj s niekým iným bolo hladšie?
Nemyslím si. Myslím si, že to je predovšetkým ten proces spájania integrácie má zmysel nie kvôli tomu, kto je práve predseda. Ja si myslím, že to nám predsa nemôže ísť iba o to, že kto práve je na čele a keď není ten, tak do toho nejdeme, veď my to nerobíme kvôli tomu, kto sa má rád alebo nemá rád, alebo kto si čo o myslí. My to robíme kvôli tomu, alebo ja aspoň si myslím, že to má zmysel, pretože to je dobré pre krajinu, pretože spájanie ideovo príbuzných strán, ktoré sú strany Progresívne Slovensko a Spolu sú ideovo príbuzné bez ohľadu na to, kto je na ich čele, do väčších celkov má o mnoho väčší zmysel, než sa štiepiť. A je úplne jedno, kto je v tej chvíli na čele ktorej strany. My sme Progresívne Slovensko, naozaj je tá strana, ktorá už má tretieho predsedu. Všetky tie výmeny tých predsedov sa diali bez toho, aby vznikali nejaké frakcie, nejaké ideové rozpory, aby sme sa hádali. A v tomto naozaj sme relatívne unikátni a preto aj tá ponuka smerom k strane Spolu znamená, poďme ako kolektívy to robiť spolu. Nezáleží na tom, kto práve teraz je predseda.
Irena Biháriová v júni na otázku, či sa vo vašom hnutí neobjavujú hlasy po jej výmene, odpovedala: Veľa ľudí sa po voľbách pýtalo, či zanechalo nejaké následky, že sme mali kvázi konkurenčný súboj o predsedníckú funkciu s Michalom Trubanom, či vznikli nejaké krídla, tábory, prúdy, ale vôbec nie. Hlasy na výmenu sa neobjavujú. To je to u vás naozaj taká idylka?
No v porovnaní s takmer akoukoľvek inou politickou stranou je Progresívne Slovensko mimoriadne jednotné. A to teraz nie je len preto, lebo sme všetci kamaráti, čo sme. Ale je to preto, že má pevný ideový základ, že napriek tomu, že na mnohé veci logicky máme iný názor, ten, ktorý problém, ktorý vyvstane tej bežnej politickej prevádzke, ale máme jasnú víziu, dokonca sme si ju prijali na našom sneme. Čiže to, že v zásade všetci chceme to isté a môžeme mať rozpory o tom, ako to dosiahnuť, aj to je dôvod, podľa mňa hĺbší dôvod preto, že Slovensko, že Progresívne Slovensko nemá žiadne frakcie, žiadne rozpory, nikto neodchádza, nikto nebúcha dverami, keď Michal Truban prehral tie voľby na sneme s Irenou Bihárievou o pár hlasov, znamená, že by sa dalo povedať, že tá strana je rozdelená, tak nenastalo to, čo sa bežne deje v iných politických stranách, že Mišo Truban by založil frakciu, útočil na predsedničku, alebo by odišiel a založil novú stranu. Tak v tomto naozaj sme unikátni, najmä teda, keď sa pozrieme na to, čo sa deje, dajme tomu v strane Za ľudí, alebo Dialo, ale však aj v iných politických stranách.
A čiže necítite momentálne atmosféru, chuť alebo ambíciu, aby vy ste sa uchádzali o post predsedu Progresívneho Slovenska na tom ďalšom sneme, ktorý budete mať budúci rok?
My budeme mať snem budúci rok. Ja osobne o tomto teraz naozaj neuvažujem. Ja sa sústredím na výkon mandátu.
To je krásna politická fráza. O tomto teraz neuvažujem. Ani mi to nenapadlo. Momentálne nie sú myšlienky. To politici častokrát hovoria, keď v skutočnosti nechcú povedať úplne otvorene, že či budú alebo nebudú kandidovať.
No úplne otvorene. Samozrejme, že sú ľudia, ktorí za mnou s tým prichádzajú, alebo sa ma na to pýtajú. To boli aj pred tým minulým snemom, mimochodom. A ja im odpovedám úplne otvorene, ako teraz hovorím vám, že ja v tejto chvíli nad tým neuvažujem, lebo sa sústredím na prácu v Európskom parlamente, na to, aby som plne podporoval predsedničku Irenu Bihárievu, tak ako sme to robili aj s Mišom Trubanom, aj s ostatnými podpredsedami posledný rok. A samozrejme bude pred tým snemom, ako v každej normálnej politickej strane, budeme mať diskusiu, že ako ďalej. Ja predovšetkým aj sa musím rozhodnúť, že či je moja budúcnosť skôr v tej európskej politike, v Európskom parlamente dlhodobo alebo v národnej, podľa toho, kde budem mať pocit aj po dohode s kolegami, že viem byť viac užitočný.
Áno, ono sa to úplne nevylučuje, lebo my sme mali obdobie, keď bol predsedom strany liberálnej SAS europoslanec Richard Sulík a dokonca vo voľbách parlamentných potom získali jeden zo svojich najlepších volebných výsledkov v roku 2016. Je to tak, že tá otázka má logiku, lebo vy ste vlastne spomedzi členov strany Progresívne Slovensko momentálne v najvyššej volenej funkcii, ak to tak poviem. Jednoducho ste europoslanec a nemáte nikoho asi v strane, kto by ako z členov strany, ktorý by bol v nejakej vyššej zvolenej funkcii. Čiže má to nejakú logiku. Vás je logicky možno, že viac vidieť ako ostatných tým, že predsa len, že nejaký mandát od voličov vykonávate. A navyše tá vaša kandidátka vtedy voľby vyhrala, aj keď rozumiem, že to nebolo len teda tým, že ste ju viedli vy, ale asi aj komplexom tých všetkých okolností, ktoré vtedy sa zišli. Čiže nemám pocit, že by sa to vylučovalo, že by človek nemohol byť europoslancom a zároveň predsedom strany.
Nemyslím, že sa to principiálne vylučuje. Na druhú stranu, ja cítim aj veľký záväzok, ako ste povedali, sme zvíťazili v tých európskych voľbách, ja osobne som dostal vyše 80 000 krúžkov, teda od ľudí, ktorí mi dali dôveru, že ich budem zastupovať v Európskom parlamente naplno, čo nie je maličkosť a pre mňa je to veľký záväzok. Samozrejme sa snažím byť čo najviac na Slovensku, aj tu predkladať návrhy, riešenia, podporovať Irenu Bihárievu a celé Progresívne Slovensko, ale ja naozaj cítim aj ten záväzok toho pracovať v tom Európskom parlamente naplno. Som podpredsedom vlastne tretej najväčšej frakcie európskych liberálov. Mám na starosti dôležitú legislatívu. Čiže to tiež nie je málo. Samozrejme, principiálne sa to nevylučuje, ale v tejto fáze, kde sme, na jeseň, naozaj to teraz neriešim.
Keď Irena Bihárieva kandidovala za predsedničku Progresívneho Slovenska, tak hovorila, že Progresívne Slovensko sa musí vrátiť ku koreňom. Ako keby medzi riadkami naznačovala, že sa príliš ideovo rozkročilo v koalícii PS spolu pred parlamentnými voľbami. Nie je to v skutočnosti tak, že skalní progresívci vás vtedy volili v tých parlamentných voľbách a získali ste 6,96% hlasov, teda percentuálne menej ako napríklad eurovoľbám, pretože ste stratili pragmatickejších mestských voličov, ktorých vám vtedy prebralo dokonca aj Olano?
Nemyslím si, že to je jediný dôvod. Myslím si, že tých dôvodov, prečo sme neúspeli v tých voľbách, je viac. Jeden, ak by som mal byť teda sebakritický, alebo hovoriť za tú koalíciu, alebo za stranu, tak podľa mňa na rozdiel od Igora Matoviča, ktorý veľmi dobre a emocionálne a marketingovo uchopil tú tému boja proti korupcii, proti tej smeráckej mafii, my sme to nedokázali, to je pravda. A tam veľa voličov presne na toto volanie Matovičovo odpovedalo. Na druhej strane veľkou príčinou toho výsledku bolo aj to, že sme sa nedokázali dohodnúť vtedy s Andrejom Kiskom. Čiže by som to, akoby nezužoval by som to na jeden problém. Ja si myslím osobne, že Progresívne Slovensko musí aj naďalej veľmi dôsledne hájiť liberálne hodnoty. Už len preto, lebo na Slovensku iná taká strana nie je, musí hájiť zelenú politiku. To je kór našich voličov, kór nášho presvedčenia. Ale zároveň musí mať ambíciu byť širšie. Musí mať ambíciu hovoriť aj jazykom, ktorý osloví aj ľudí, ktorí s nami možno nesúhlasia teraz. Osloví presne, ako som vravel, nie len ľudí vo veľkých mestách, ale aj v menších mestách, presne učiteľov, drobných podnikateľov, policajtov. Je to proste, je to fakt, že vzhľadom na tú situáciu politickú, aká je, na tú hrozbu toho, čo môže prísť po tých voľbách, musíme mať vyššiu ambíciu, než tú, čo máme teraz.
Ja sa pýtam preto, že či nehrozí, že pre takýchto voličov, ktorých som ja nazval teda pragmatickejší mestskí voliči, ale povedzme, že je tam naozaj, že tam je istý prekryv s podporou niektorých tých strán, či to bolo SAS za ľudí, Progresívne Slovensko v koalícii zo Spolu, ale aj Olano v tých parlamentných voľbách. Či teraz vlastne pre takýchto voličov nebude alternatívou SAS a Richard Sulík, ktorý sa posilnilo politikou strany za ľudí? A pravdepodobne to bolo spravené aj oni to vlastne, že neskrývajú v Saske, že tam je istá aj taktika alebo ambícia oslovať jednoducho momentálne širšiu škálu voličov, ako ich volili v roku 2020.
Je to možné, na druhej strane SAS je súčasťou tejto vlády a táto vláda podľa väčšiny ľudí, aj podľa akýchkoľvek objektívnych kritérií zlyháva, dokonca aj v tom, čo ona sama považovala za najdôležitejšie, zlyhala jednak v manažovaní pandémie, teraz zlyháva v tom zápase o právny štát a tú očistu. A my sme opozičná strana a nie sme súčasťou, na rozdiel teda SAS, ktorá tým pádom musí na seba zobrať zodpovednosť za všetko to, čo sa tej vláde nedarí. To je jedna vec. A druhá vec sú potom ideové rozdiely, ktoré samozrejme máme z SAS a s Richardom Sulíkom, ktoré sa týkajú napríklad boja proti klimatickej kríze, aj k prístupu k európskej integrácii, v niečom aj v ekonomických politikách a tie rozdiely podľa mňa sú zreteľné a jasné a v zásade si myslím, že aj dokonca medzi tými liberálnymi voličmi, ktorým ide presne o témy ako životné partnerstva ako, rovnako ako nám alebo ako dekriminalizáciu marihuany a mnohých iných, no tak vidíme, že SAS v tomto nič moc nerobí. Že, kde sme sa posunuli pre napríklad väčšiu ochranu ľudských práv, čo by pre liberálnu stranu malo byť prirodzené. No a to je súčasťou koalície a má relatívne veľa poslancov. Čiže samozrejme, že SAS je našim aj niečom potenciálnym spojencom, ale je súčasťou tejto vlády.
Ja nespochybňujem, že časť vašich voličov oceňuje, že sa držíte tej témy ako dekriminalizácia marihuany alebo minimálne aspoň zníženie tých trestov, ktoré sú drakonické. To, že aj na septembrovej schôdzi navrhujete životné partnerstva, respektíve poslanec Tomáš Valašek predklad zákon o životných partnerstvách, nepochybne komunikujete témy, ktoré sa týkajú vzdelávania životného prostredia. Mňa zaujíma, či to podľa vás stačí na to, aby rástla podpora vašej strany, čo by malo byť v skutočnosti headlinom, ktorý k vám pritiahne voličov, že čo by malo byť tá vaša top téma? Alebo že prečo má vlastne zmysel vaša strana na politickej scéne?
No, v prvom rade chcem povedať, že to, čo nazývame akoby liberálne témy, minimálne z môjho pohľadu, tam nejde o žiadnu ideológiu. Hej, ten návrh a tá petícia, ktorú spolu s kolegom Martinom Hojsíkom sme rozbehli o dekriminalizácii marihuany, je o pomoci konkrétnym ľuďom, a je ich veľa už dnes, ich môžeme aj nazvať konopní väzni, ktorí kvôli jednému, dvom, trom jointom alebo zopár steblám trávy jednoducho majú zničený život a náš štát im ich hrozí, že ich zavrie na 10-20 rokov do väzenia. Čiže z nášho pohľadu to nie je ideologický boj, to je pomoc konkrétnym ľuďom. Rovnako mimochodom ako v prípade životných partnerstiev, na rozdiel od konzervatívcov, ktorí sa bránia, že to ohrozí rodinu, neviem čo všetko, to je pre nás je to konkrétna pomoc konkrétnym ľuďom a tých ľudí je 10 tisíce, ktorým týmto umožníme využívať tie práva, ktoré im ústava garantuje, pričom to nikomu inému neublíži, nikoho to neohrozí, nikomu to nezoberie z ich lásky, z ich manželstva, z ich rodiny. Čiže pre mňa tieto témy nie sú o nejakom ideologickom boji, sú o pomoci tým konkrétnym ľuďom. Samozrejme, že toto pre Progresívne Slovensko spolu s obrovskou agendou boja proti klimatickej kríze je dôležité a zostane to dôležité. Áno, ale ako som aj povedal, nebude to stačiť. potrebujeme. Ja si myslím, že predovšetkým sa to týka mimochodom ekonomická, teda ekonomický aspekt tej klimatickej krízy podľa mňa bude téma, ktorá bude dominovať politike v Európe v najbližších rokoch. Čiže to nie je nejaká okrajová téma, hoci na Slovensku to tak môže vyzerať. Transformácia našej ekonomiky na zelenú je niečo, čo budeme riešiť generácie, a keď to teraz nenastavíme dobre, tak nás to môže stať, stať veľa. Čiže to je veľká téma. Ale samozrejme, potom sú to témy vzdelávanie, ďalšia situácia v zdravotníctve, a preto všetkým sú témy, ktoré sa dotýkajú konkrétnych ľudí v konkrétnych životných situáciách, a my ich predkladáme.
Ja tomu rozumiem, len momentálne nespochybňujem vážnosť témy klimatickej zmeny, aby to tak nebolo brané. Na druhú stranu, žijeme v krajine, kde aj politici, ktorí by boli názorovo blízki z regiónov, napríklad Ondrej Lunter v Banskobystrickej župe, by vám povedal, že ako ich tam v skutočnosti trápi, že im do 5 rokov odíde pomaly polovica lekárov všeobecných a že jednoducho ľudí nebude mať v území kto liečiť, že to je ako keby akutný problém. Nehovorím že o tom, že tu ľudia riešia zdražovanie energie a tak ďalej. Ale napríklad tí všeobecní lekári, veď tam to ešte vyzerá, že jediné riešenie tejto krízy, ktorá tu ako keby do pár rokov pristane a ktoré je, že vlastne akutné, je migrácia. Z toho vášho pohľadu jednoducho pripustiť viacej ľudí zo zahraničia, možno pokojne kultúrne blízkeho, ak to inak nebude priechotné. Čiže vlastne, že my tu máme problémy, na ktoré sa dá pozerať ešte povedzme, že tým vašim pohľadom neodmietavým k ľuďom zo zahraničia, a môže to byť možno Ukrajina, Srbsko. Nie sú napríklad, že toto veci, ja viem, že to môže byť tiež ťažké, ale kde sa môže progresívne Slovensko profilovať štýlom, že no pozrite sa, toto tu je, toto nás čaká a nepôjde to inak ako tým našim prístupom, ktorý vám Boris Kolár neslúbil, lebo on povie, že Srbia a Ukrajinci to nemajú čo robiť.
No, predovšetkým otázka a problém odchodu mladých ľudí, vzdelaných ľudí, lekárov, sestier do zahraničia, jediná odpoveď na ňu nemôže byť, že prídu iní. My predovšetkým potrebujeme tých ľudí udržať na Slovensku, ako sa len dá. My sme aj...
Možno som to cynicky, že sa to zdá ako jediná realistická odpoveď.
Nie je to jediná realistická, veď my sme aj počas tej pandémie predsa viackrát navrhovali oveľa väčšie aj odmeny tým lekárom, ktorí pracovali v prvej línii, ktorí sú proste frustrovaní z toho, ako vláda tú pandémiu manažuje. To isté sa týka sestier, ich hodnotenia. Ja sám som pripravil pre mladých ľudí, pre vysokoškolákov, a mnohí z nich sú medici, presne návrh, krízový balíček, ako by im štát mohol pomôcť po pandémii, presne preto, aby nemuseli odchádzať do zahraničia. Samozrejme, že to je veľká téma a není tam jedno riešenie. Neexistuje jedno riešenie, ktorým, myslím, že SAS kedysi raz také navrhovala, že by potom museli doplatiť to, čo, za čo tu vyštudovali.
On sa Smer s tým prišiel.
Neexistuje jedno riešenie, to je podľa mňa populizmus, ale existuje mnoho riešení, vrátane reformy ambulantnej siete a reformy teda medicínskeho vzdelávania, ktoré udrží tých ľudí tu, a samozrejme platy sú toho súčasťou, podmienky v nemocniciach sú toho súčasťou. A áno, čiastkové riešenie môže byť aj, aby tu pracovali ľudia z iných krajín, ale to nemôže to byť jediné riešenie.
Jasné, rozumiem. Nevynechám predsa len tú dekriminalizáciu aspoň jednou otázkou, alebo aspoň teda depenalizáciu marihuany, lebo ono je to tak, že síce tu sa zdá, že existuje nejaká vôľa na ministerstve spravodlivosti a vo veľkej časti koalície tie tresty zmierniť. Vy ste zároveň v septembri oslovili Európsku komisiu, aby preskúmala drakonické tresty, ktoré na Slovensku dostávajú ľudia za marihuanu. Podľa vás to môže byť v rozpore s princípmi proporcionality a predvídateľnosti, ako to požadujú právne predpisy EÚ. A navrhujete dokonca komisii, aby požiadala, alebo teda, aby spustila konanie voči Slovensku podľa zmluvy o fungovaní EÚ. Kam by to mohlo viesť? Vy si viete predstaviť, že by nám EÚ nejakým spôsobom nariadila znížiť tresty, alebo čo by mal byť výsledok tejto vašej iniciatívy?
No, výsledkom celej tej našej kampane predovšetkým tej našej petície je vyvinúť verejný tlak na vládu, aby konečne už niečo robila. Tak ja nerozumiem, na čo čakajú. Všetci vieme, na to nepotrebujem byť právni experti, na to nepotrebujem byť experti na drogovú politiku, ani na to nepotrebujem byť ani dokonca experti na európske právo, aby sme videli, že tie tresty sú nezmyselné, sú absurdné, úplne sa vymykajú tomu, čo je v Európe normálne. Že není možné, aby niekto dostal za zopár jointov alebo za zopár teda stebiel trávy, akože trest, ktorý je často vyšší, než dostanete za vraždu alebo za vysokú korupciu alebo keď ste šéfom mafiánskeho klanu. To je jednoducho do očí bijúca nespravodlivosť. A snažíme sa vyvinúť tlak na vládu, aby konečne po neviem koľkých mesiacoch rozmýšľania a vnútorných nejakých debát niečo predložila, lebo tým ľuďom reálne každý ďalší mesiac tohto stavu proste ničí život konkrétnym ľuďom, a vieme už dnes o desiatkách ľudí, ktorých sa to týka. A tá žiadosť na Európsku komisiu, aby preskúmala tú slovenskú legislatívu, vyplýva z veľmi silného právneho argumentu. Týka sa to rozhodnutia rady z roku 2004 o proporcionalite presne týchto trestov. Samozrejme je na Európskej komisii, či usúdi, že to porušenie európskeho práva je natoľko závažné, že začne tzv. Infringement proceeding proti Slovensku. Ja verím, že kým toto celé by prebehlo, tak slovenský parlament niečo príjme, a ak nepríjme, tak to predložíme my ako Progresívne Slovensko do parlamentu.
Ešte jedna aktuálna téma, ktorá súvisí s Európskym parlamentom. Včera na Slovensku, teda v utorok na Slovensko, pricestoval 7 člena delegácie Európskeho parlamentu z výboru LIBE, kde vy ste vlastne členom. Táto delegácia sa nestretne so žiadnym zástupcom opozície, aj keď teda malo by to, tá cesta je súčasťou monitoringu kvality právneho štátu, tak myslím, je to nazvané, ak sa nemýlim. Je to v poriadku, že sa nestretnú s nikým z opozície?
Myslím si, že v tomto prípade je to na rozhodnutí tých členov tej delegácie, ale na rozhodnutí výboru, vedenia výboru LIBE. Myslím si, že aj vzhľadom na to, aká tá situácia na Slovensku je, aj na tú minulosť, ktorú na Slovensku máme, nemyslím si, že by sa niečo špeciálne nové dozvedeli od predstaviteľov opozície. Mohli sa s nimi stretnúť, nič by sa nestalo. Áno, nemyslím si, že by to bola
nejaká chyba. Je to také, akože minimálne gesto slušnosti. Viete, že po vražde Jana Kuciaka, keď tu delegácia, podobná delegácia ano. Bola, tak sa s opozičnými stranami stretla. Predsa len, že môžeme si o Smere mysleť, čo chceme, a to isté si môžeme mysleť o ďalších opozičných stranách, ale Smer je súčasťou aj Európskeho parlamentu, frakcií v Európskom parlamente. Zastupuje tam Monika Beňová, ktorá to kritizovala, čo zase nie je človek, ktorý by nevedel aj konštruktívne rokovať, to si teda priznajme. Čiže a zároveň aj iní ľudia nepochybne zo Smeru alebo z Hlasu by mohli konštruktívne rokovať, ale minimálne podať svoj pohľad, že nebolo by to aspoň slušné?
Ja si myslím, že mohlo to tak byť. Nič by sa nestalo. Bol by to istý signál. Zároveň ale všetci aj v Európskom parlamente predsa vedia, že Robert Fico a jeho strana je tak trochu akoby zodpovedná za ten najhorší prepad stavu právneho štátu na Slovensku, a to aj Európsky parlament vo svojich rezolúciách skonštatoval. Čiže rozumiem aj tomu rozhodnutiu sa s ním nestretnúť. Myslím si, že by sa nič nestalo, keby sa s tou opozíciou stretli. Potom by nemuseli čaliť také kritike. Ja som v tomto nebol účastný na tom rozhodovaní. Je to rozhodnutie akoby vedenia výboru. Podľa mňa v každom prípade je dobré, že tá delegácia tu je aj v dôležitom období. A ja som rád, že za našu frakciu sa zúčastnila, vlastne vedie tú delegáciu Sophie in 't Veld, holandská europoslankyňa, ktorá veľmi dobre pozná Slovensko. Veľmi dlho sme sa o tom rozprávali a ja teda verím, že to priniesie výsledky.
Ešte krátko k tým politickému spájaniu, k tej politickej situácii, lebo on je to tak, že o rok sú župné a komunálne voľby. Štandardne predpokladám, že strany začínajú rozmýšľať o tom, že ako sa k ním postaviť a či spolupracovať, špeciálne župné voľby, ktoré majú väčšinový systém pri voľbe do župných zastupiteľstiev, ale vlastne aj pri voľbe županov fakticky, svádzajú ku koalíciám. Rokujete o koalíciách? A s ktorými stranami podľa vás by ste mali rokovať o koalíciách do komunáliek a župných volieb?
Áno, už sa rozbiehajú tie rokovania. Samozrejme, ono sa to trochu odvíja od konkrétneho buď župy alebo mesta. V prípade Bratislavy, ktorá je pre nás z rôznych dôvodov mimoriadne dôležitá, tak tam už tie rokovania prebiehajú. Samozrejme, že keďže sme podporovali na primátora Matúša Vala, tak rokujeme najmä s ním a s ľuďmi okolo neho. V iných mestách to môže byť iné, môže to byť podľa situácie. Tak pre nás asi je logické, asi nepoviem nič veľmi prekvapivé, že nebudeme rokovať s fašistami alebo s mafiánmi alebo s nikým na tejto strane politického spektra.
Skôr ma zaujíma, že či budete rokovať s Olanom, s Osaskou.
V tejto chvíli, pravdu povediac, v tých iných mestách a župách to ešte ani zďaleka nie je také konkrétne, takže že neviem to vylúčiť. So Saskou si úplne viem predstaviť, že budeme v koalíciách, ale neviem teraz presne povedať, že kde, v ktorom meste.
To hovoríte o tej Bratislave, tá je veľmi špecifická. Matúš Valo zrejme, teda určite sa asi bude uchádzať o znovu zvolenie. Zároveň, viete, v tak kuloároch sa hovorí, že ako bude postupovať. Je to tak, že on si vtedy okrem teda podpory koalície PS a Spolu zostavil také občianske združenie, ktoré sa volalo Tým Valo alebo iniciatíva Tým Valo. Bolo to tak vtedy, že využil takú možno, že dieru v zákone, kde sa dalo napísať na miesto zamestnania do zátvorky vlastne to občianske združenie. Potom prišiel volebný zákon, ktorý navrhli poslanci Smeru a ktorí túto možnosť fakticky zrušili, lebo zakázali, aby tam boli uvedené vlastné mená a nejaké skratky. Čiže sa hovorí o tom, že či si nezaloží nejakú stranu, mestskú alebo podobne. Neskôr zaujíma, že či vy máte obavy z toho, že by takto populárny človek nemusel zostať len pri mestskej strane alebo pri komunálnej politike. Alebo naopak, že či si nemyslíte, že by nemal zostať pri komunálnej politike, mal by s vami spolupracovať vo veľkej politike?
Obavy z toho určite nemám. Ja naozaj neviem, ani som sa s Matúšom Valom o tomto konkrétne nejak v poslednom čase nerozprával. Z toho, čo viem a čo mi on hovoril, tak je plne sústredený teda na výkon funkcie primátora. Je to niečo, čo ho naplňa, v čom má veľmi dobré výsledky a mimochodom to je niečo. Čo ja, aj keď sme sa bavili o tej spolupráci so stranou Spolu, tak aj to, že sme pomohli Matúšovi Valovi vyhrať primátorské voľby v Bratislave, ja považujem za veľmi, veľmi veľký úspech, nepriamo aj nás, lebo naozaj ukazuje, že primátorovanie sa dá robiť inak a má reálne výsledky, dostáva aj medzinárodné ceny. Teraz sa sústredí na to, či mám obavu z toho, že by chcel mať ambície v národnej politike, určite nie. To, že či chce alebo nechce, sa treba spýtať jeho. Ja mám pocit, že je to človek, ktorý ukázal, že je skvelým primátorom, že to vie robiť a bolo by iba dobré, keby v nejakom čase sa rozhodol, že chce pomôcť aj Slovensku. Ja na tom nevidím nič, čo by sme sa mali obávať, naopak.
Rozumiem. To bola aj moja posledná otázka. Ďakujem europoslancovi Michalovi Šimečkovi, že prišiel do redakcie denníka N.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem ešte pekný deň.
Ďakujem aj poslucháčom. Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa do počutia na budúce.